Այնպես ցույց տվեք, թե թաշկինակներին եք նայում, ասաց նա, վախենալով, որ վերակացուն կընդհատի իրենց։ Վաղվա համար արդեն ժամադրված եմ, չգիտեմ հարմար է հրաժարվել ժամադրությունից, թե ոչ, տեսնենք։ Նա ընկավ խոր մտածմունքի մեջ։ Լավ, կարծում եմ, թե կկարողանամ, ասաց նա վերջապես, համենայն դեպս կփորձեմ։ Ժամը 6:15, ոչ, 6:30 րոպեին եղեք 15-րդ և գլխավոր փողոցի անկյունում։ Ես էլ ամեն կերպ կաշխատեմ գալ, խոսք չեմ տալիս, բայց կարծում եմ, որ կգամ։ Բավարարված եք։ Նա չափազանց քաղցր ժպտաց Կլայդին։ Կլայդն ուրախությունից կորցրել էր իրեն։ Վերջապես այդ աղջիկը իր համար խախտում էր մի ուրիշին խոստացած ժամադրությունը։ Հորտենզիայի աչքերը փայլում էին, իսկ բերանը ժպիտից ծաղկեպսակի տեսք էր ստացել։ Ոչ մի կասկած, բացականչեց Կլայդը, խոսելով հյուրանոցի տղաների ժարգոնով։ Անպայման կգամ։ Դու մի բարիք չես անի ինձ համար։ Ինչ, հարցրեց Հորտենզիան ցածր ձայնով։ Ուզում եմ, որ գլխիդ դնես փոքրիկ սև գլխարկը, ծնոտի տակով անցնող կարմիր ժապավենով։ Այդ գլխարկով սքանչելի ես երևում։ Ահ դու, ծիծաղեց նա։ Կլայդին շոյելը դժվար չէր։ Լավ, պատասխանեց նա, բայց հիմա գնա, ահա գալիս է ծերունի ձուկը։ Ես գիտեմ, նա պատրաստվում է քացի տալ, բայց ինձ համար նրա ասածը նշանակություն չունի։ Առայժմ, ցտեսություն։ Նա շուռ եկավ դեպի մի նոր հաճախորդ, մի ձերկին, որ համբերությամբ սպասում էր հարցնելու, թե բեհեզը որտեղ են ծախում։ Իսկ Կլայդը, իրեն շնորհած այս անսպասելի բերկրանքից ցնցալով, ամենախանդավառ տրամադրությամբ դուրս եկավ ամենամոտիկ դռնից և նույնիսկ ավելորդ համարեց հետաքրքրվել, թե ինչի համար է այս անսպասելի շնորը։ Հաջորդ երեկոյան ժամը ճիշտ 6:30 պայմանավորված վայրում, որը լուսավորված էր լապտերներով, որոնք անձրևի պես շաղում էին իրեն շողշողուն ճառագայթները, երևաց Հորտենզիան։ Ինչպես նկատեց Կլայդը, նա գլխին դրել էր իր սիրած գլխարկը։ Նա երբեք այդքան հրապուրիչ, բորբոքուն ու սիրալիր չէր թվացել Կլայդին, որքան այդ երեկո։ Նախքան Կլայդի ասելը, թե որքան գեղեցիկ է նա, կամ որքան ուրախ է, որ այդպիսի գլխարկ է դրել, Հորտենզիան սկսեց. Ինչ որ սիրեկան ես դառնում, կասեի ես, քանի որ խախտում եմ ժամադրությունս ուրիշի հետ և կրում մի հին գլխարկ, որը չեմ սիրում, և որի միակ նպատակը քեզ դուր գալն է։ Թե ինչպես այդպիսին դարձա, ինքս էլ չեմ իմանում։ Եթե միայն իմանայիր, Հորտենզիա, թե որքան զմայլելի ես երևում այդ գլխարկով, երբեք գլխիցդ չէիր հանի այն, ասաց նա հիացմունքով։ Չես իմանում, թե որքան դուր եկան ես երևում։ Միթե այսին գլխարկով, հեգնեց նա, քեզ գոհացնելը շատ հեշտ է։ Քո աչքերը նման են փափուկ սև թավշի, շարունակեց Կլայդը ոգևորված։ Ինչ հրաշալի աչքեր։ Նա մտածում էր հյուրանոցի մի անկյունում կախված սև թավիշի մասին։ Օհո, այս երեկո այնպես պերճախոս ես դարձել, կատակելով ծիծաղեց նա։ Պետք է մի բան անել։ Այնուհետև, նախքան Կլայդի պատասխանելը, Հորտենզիան սկսեց ամբողջապես հնարովի մի հաշվետվություն։ Նա պատմում էր, թե ինչպես ժամադրված է եղել իր շրջապատի մի երիտասարդի հետ, որի անունը Թոմ Կիրի է, որը վերջին օրերը համառորեն հետևում է իր յուրաքանչյուր քայլին։ Նա պատմում էր, թե ինչպես այդ երիտասարդը ուզեցել է տանել իրեն ճաշարան, իսկ ինքը այդ երեկո որոշել է մի կողմ թողնել նրան, նախընտրելով Կլայդին, ուստի զանգահարել է Կիրին և հայտնել, որ այս երեկո հնարավորություն չունի հանդիպելու, ուրիշ ոչինչ։ Այնուամենայնիվ, ծառայողների մոտից դուրս գալիս, զարմանալիորեն տեսնում է այդ նույն Թոմ Կիրիին, իրեն սպասելիս, սքանչելիորեն հագնված բաց շագանակագույն վերարկուով ու գետրիներով։ Այնտեղ կանգնած է լինում և իր սեդան, փակ մեքենան։ Նա ուզեցել էր իրեն տանել Գրին Դևիդսոն հյուրանոցը, եթե ինքը ցանկանար գնալ։ Ինչպիսի սքանչելի երիտասարդ է այդ Կիրին, սակայն ինքը մերժել էր նրա հետ գնալ։ Համենայն դեպս այս երեկո չէր ուզեցել լինել նրա հետ։ Եթե մի միջոց չգտներ խույս տալու, գիրին շատ կուշացներ իրեն, բայց ինքը առաջինը տեսնելով նրան փախել էր։ Պետք է տեսնեիք, թե ինչպես իմ փոքրիկ ոտքերը փայլփլում էին Սարջենտ փողոցով վերվազելիս, մինչև Բեյլիի հրապարակը։ Այսպիսի հնարամտությամբ նա գունազարդեց իր փախուստը։ Կլայդն այնպես էր հափշտակվել այդ պատկերով և զարմանալի կիրիով, որ այդ ամբողջ դատարկ հորինվածքը ընդունեց որպես ճշմարտություն։ Այնուհետև, մինչ նրանք քայլում էին դեպի Գասպի ճաշարանը, որը, ինչպես վերջերս լսել էր Կլայդը, շատ ավելի լավն էր, քան Ֆրիսելը, Հորտենզիան, օգտվելով առիթից, կանգ էր առնում ու նայում խանութների ցուցափեղկերին։ Նա ասում էր, որ ցանկանում է գտնել մի փոքրիկ հարմար կիսավերարկու, որ իր հագածն արդեն մաշվում է, և շուտով նորը պետք է առնել։ Նրա այդ ակնարկը ստիպում էր Կլայդին մտածել, թե արդյոք դրանով չի հասկացնում իրեն նրա համար մի կիսավերարկու գնել։ Իսկ եթե գներ, արդյոք դրանով ինքն ավելի չէր մտերմանա նրա հետ, քանի որ նա կարիք ուներ վերարկուի։ Իսկ երբ երևաց Ռուբինշտեյնի խանութը, որի ցուցափեղ կլուսավորված էր պայծառ լույսով և լրիվ տեսքով երևում էր կիսավերարկուն, Հորտենզիան կանգ առավ, ինչպես նախապես ծրագրել էր։ «Օ, նայիր այս քանչելի փոքրիկ կիսավերարկուին», սկսեց նա զմայլանքով։ Կարծես նոր էր տեսնում, հիանում այդ կիսավերարկույով։ Նրա ամբողջ շարժուձևը ցույց էր տալիս, որ իբր թե դա իր առաջին անկեղծ տպավորությունն է։ «Միթե սա ձեր երբևէ տեսած ամենաթանկագին, ամենահրաշալի, ամենաքնքուշ մուշտակե կիսավերարկուն չէ», շարունակեց նա։ Կիսավերարկուն ունենալու ցանկության հետ ուժեղանում էր նաև նրա դերասանական ընդունակությունը։ «Նա իր օձիքին, թևերին, գրպաններին. Դու երբևէ տեսել ես ավելի ապշեցուցիչ բան, քան սա. Հնարավոր չէր լինի, որ ես իմ փոքրիկ ձեռքերը տակացնեի դրա թևերի մեջ»։ Նա աչքի տակով նայում էր Կլայդին, ուզում էր իմանալ նրա տպավորությունը։ Իսկ Կլայդը, հուզված նրա բուռն ցանկությունից, կիսավերարկուն զննեց ոչ պակաս հետաքրքրությամբ։ Անկասկած դա գեղեցիկ վերարկու էր, շատ գեղեցիկ, բայց ինչ կարող է արժանալ նման կիսավերարկուն։ Գուցե այդ աղջիկը փորձում է հետաքրքրել իրեն, որպեսզի գնի և տա նրան, բայց չէ, որ դա կարող է արժանալ առնվազն $200։ Նա պատկերացում չուներ նման ապրանքների գնի մասին։ Կասկած չկար, որ ինքը չէր կարող գնել այդպիսի վերարկու, հատկապես այժմ, երբ մայրը իր ավելցուկ փողի մի զգալի մասը վերցնում է Էստայի համար։ Համենայն դեպս Հորտենզիայի վերաբերմունքից Կլայդը հասկացավ, որ հենց այդ է նա մտածում։ Սկզբում դա սարսռեցրեց նրան, նա գրեթե պապանձվել էր։ «Իսկ եթե Հորտենզիան ուզենար այն», տխրելով մտածում էր Կլայդը, «ամենայն հավանականությամբ կգտներ մեկին, օրինակ այդ երիտասարդ Թոմ Քիրիին, որի մասին հենց նոր խոսում էր, որը կգներ այն և կնվիրեր իրեն. դժբախտությունն այն էր, որ դա հենց այդպիսի աղջիկ էր, և եթե ինքը չկարողանար այդ անել, մի ուրիշը կկարողանար, իսկ այնուհետև այդ աղջիկը կար համարեր իրեն այդպիսի բաներում անկարողություն ցուցաբերելու համար»։ Կլայդը, խորապես ահաբեկված ու դժգոհ, լսեց Հորտենզիայի բացականչությունը։ «Օ, ինչեր ասեք, չէի տա այսպիսի մի կիսավերարկուի համար»։ Նա դեռ մտադիր չէր հարցը դնել մի անգամից, որովհետև ուզում էր իր մտքի խորխորատներում եղած մտածմունքները աննկատելիորեն հաղորդել Կլայդին։ Եվ Կլայդը, թեև անփորձ ու խորամանկությունից զուրկ, լրիվ հասկանում էր նրան։ Այդ նշանակում էր, մի պահ նա բոլորովին չէր ցանկանում ձևակերպել դրա նշանակությունը։ Այժմ ինչ լավ կլիներ, եթե նա ունենար վերարկու գնելու չափ փող։ Նա զգում էր, որ Հորտենզիան մտածում է, թե ում և ինչ միջոցով է ձեռք բերելու կիսավերարկուն։ Բայց ինչպես էր ինքը գլուխ անելու դրանից։ Ինչպես, եթե կարողանար գնել այդ կիսավերարկուն, կամ թե կուս խոստանար, որ կգնի այն որոշ ժամկետում, եթե միայն չափազանց թանկ չլիներ, եթե հետո ինչ կլիներ, կարող էր ինքն այնքան արիություն ունենալ, որ հասկացներ նրան այդ մասին։ Այդ երեկո կամ վաղը կիսավերարկուի արժեքն իմանալուց հետո, իսկ Հորտենզիան կհամաձայներ, հետո ինչ կլիներ, հետո։ Իհարկե նա կգներ կիսավերարկուն կամ որևէ ուրիշ բան, որ Հորտենզիան կցանկանար։ Միայն թե պետք է ինքը վստահ լիներ, որ այդ աղջիկն իրոք չի խափում իրեն, ինչպես առհասարակ խափել է այլ ձևերով։ Ոչ, ինքը չի ցանկանա փող ծախսել վերարկուի համար և փոխարենը ոչինչ չստանալ։ Երբեք, այսպես Հորտենզիայի կողքին կանգնած, նա մտածում էր ու դողում։ Իսկ Հորտենզիան նայելով կիսավերարկուին մտածում էր, որ եթե Կլայդն այնքան էլ խելք չունի, որ գնի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, ինքն ինչպես է վրեժ լուծելու նրանից։ Այդ դեպքում հաշիվը նրա հետ վերջացած է, թող այդ տղան չմտածի, որ Հորտենզիան կարող է հիմարաբար վատնել իր ժամանակը այնպիսի մեկի հետ, որը չի կարող կամ չի ցանկանում այս զոհողությունն անել։ Երբեք։ Նրանք շարունակեցին քայլել դեպի Գասպի։ Ճաշի ընթացքում Հորտենզիան գրեթե միայն մի բանի մասին էր խոսում. որքան հրապուրիչ է այդ կիսավերարկուն, որքան կսազեր իրեն։ Հավատացեք, ասաց նա հանդգնորեն, զգալով, որ գուցե Կլայդը տվյալ պահին տատանվում է կիսավերարկուն գնելու իր կարողության մասին։ Ես մի միջոց պիտի գտնեմ կիսավերարկուն ձեռք բերելու համար, կարծում եմ, որ Ռուբինշտեյնի խանութը կհամաձայնի այն ծախել մաս-մաս վճարելու պայմանով։ Եթե ես գնամ և անձամբ խոսեմ Ռուբինշտեյնի հետ և սկզբից վճարեմ մի զգալի գումար, մեր խանութից մի աղջիկ մի անգամ այդ պայմանով մի հատ գնել է, ավելացրեց նա, որ իհարկե սուտ էր։ Նա հույս ուներ, որ դրանով Կլայդին կհասկացնի օգնել իրեն գնելու կիսավերարկուն։ Բայց Կլայդը, վախեցած դրա արտակարգ բարձր գնից, վարանում էր ասել, թե ինչ կարող է անել։ Նա չէր կարող նույնիսկ ենթադրել, թե ինչ կինք ունենա դա։ Գուցե արժե 200 կամ նույնիսկ $300, իսկ ինքը վախենում էր պարտավորեցնել իրեն ձեռնարկելու մի բան, որը հետագայում գուցե ի վիճակի չլիներ իրականացնելու։ Չգիտեք, ինչ կարող են պահանջել կիսավերարկուի համար։ Անհանգստացած հարցրեց Կլայդը, միևնույն ժամանակ մտածելով, որ եթե այժմ ինքը անի այդ կանխիկ նվերը, առանց նրա կողմից որևէ երաշխիքի, ինչ իրավունք ունի հուսալու, թե նրանից կստանա ավելին, քան այն, ինչ միջև հիմա ստացել է։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ինչպես է այդ աղջիկը փախակշում իրեն, երբ մի բան է ուզում, իսկ այնուհետև թույլ չի տալիս համբուրելու։ Երբ մտածում էր, թե ինչպես Հորտենզիան գիտակցում է, որ կարող է խաղացնել իրեն, և ապա հեռանալ իրենից, զայրույթից կարմրում, ցնցվում էր։ Միևնույն ժամանակ, որքան հիշում էր, Հորտենզիան մոտավորապես ասել էր, որ ինքը կանի որևէ բան, որևէ մեկի համար, որն այդ կիսավերարկուն կգնի և կնվիրի իրեն։ Ոչ, վարանումով պատասխանեց նա, քանի որ դեռ չէր որոշել ճիշտ կինը ասի, թե մի քիչ բարձր, չէ՞ որ մաս-մաս վճարելու դեպքում միստր Ռուբինշտեյնը ավելին կարող էր պահանջել, իսկ եթե նա շատ բարձր կին ասեր, գուցե Կլայդը չուզենար օգնել իրեն։ Բայց գիտեմ, որ $125 ավելի չի լինի, ես ավելին չէի վճարի։ Կլայդը թեթևացած առաջեց։ Վերջապես $200-$300 չէր։ Նա սկսեց մտածել, թե արդյոք Հորտենզիան կկարողանա համաձայնեցնել սկզբում մատչելի մի գումար տալ, $50 կամ $60 տալ, որպեսզի ինքը մի կերպ կարողանա մնացած գումարը հավաքել առաջիկա 2-3 շաբաթում։ Իսկ եթե ամբողջ $125 մեկից պահանջեին, այդ դեպքում Հորտենզիան պիտի սպասեր։ Բացի այդ, ինքը պետք է որոշակիորեն իմանար, փոխարենը հատուցվելու էր, թե ոչ։ Այդ լավ միտք է, Հորտենզիա, բացականչեց նա, առանց ցույց տալու, թե ինչու էր լավ։ Ինչու չես հետաքրքրվում։ Ինչու սկզբից չես պարզում, թե ինչ են ուզում, կամ որքան պետք է վճարել սկզբից։ Գուցե ես կարողանամ օգնել քեզ։ Օ՜, ինչ հրաշալի կլիներ, բացականչեց Հորտենզիան ձեռքերն իրար զարնելով։ Իսկապես կօգնես։ Օհո, միթե այդ սքանչելի չէ։ Այժմ գիտեմ, որ կառնեմ այդ կիսավերարկուն։ Գիտեմ, որ եթե խոսեմ, նրանք կընդունեն այդ պայմանը։ Կլայդը նախազգում և վախենում էր, որ Հորտենզիան բոլորովին մոռանում է, թե միայն իր շնորհիվ է, որ կարող է գնել կիսավերարկուն, և դրա հետևանքը կլինի ճիշտ այն, ինչ ինքն է մտածում, այսինքն վերարկուն գնված կլինի իմիջայլոց։ Մի պահ հետո Հորտենզիան, նկատելով Կլայդի մռայլ դեմքը, ավելացրեց. «Միթե դու ամենակարծրն ու ամենաթանկագինը չես, որ ինձ օգնում ես. Հավատավոր ես երբեք չեմ մոռան այս. Սպասիր և կտեսնես, չես զղջա, միայն սպասիր»։ Նրա աչքերը փայլում էին ուրախությունից և նույնիսկ երախտագիտությունից։ Կլայդը գուցե դյուրահավատ է և ջահել, բայց ստոր տղա չէ, և ինքն էլ կհատուցի նրան, որոշեց Հորտենզիան։ Հենց որ ստանար կիսավերարկուն, մեկ կամ ամենաուշի երկու շաբաթում ինքը շատ սիրալիր կլիներ նրա հանդեպ, մի բան կաներ նրա համար, և որպեսզի շեշտեր իր մտածմունքները և հասկացներ Կլայդին, թե ինչ է մտածում, բարի և փայլփլող աչքերով մի խոստումնալից հայաց գցեց նրա վրա, մի տեսակ ռոմանտիկ վարմունք, որը թուլացրեց Կլայդին։ Նա նույնիսկ վախենում էր նրա առաջ շնորն ընկալել, որովհետև ինչպես երևակայում էր նա, դա ենթադրում էր մի տեսակ գրգռիչ կենսունակություն, որին գուցե չկարողանար դիմանալ։ Այժմ Հորտենզիայի ներկայությամբ նա զգում էր որոշ թուլություն, մի փոքր երկչոտություն, պատկերացնելով, թե ինչ կնշանակի Հորտենզիայի իրական սերը։ Այնուամենայնիվ, Կլայդը հայտարարեց, որ եթե կիսավերարկուն $125 ավելի չի գնահատված, ապա այդ գումարը պետք է բաժանել մի քանի մասի։ Սկզբում կարելի է տալ $25 և այնուհետև կատարել երկու լրացուցիչ վճարում, յուրաքանչյուրը $50։ Այսպիսով նա կարող էր գնել այն, իսկ Հորտենզիան իր կողմից պատասխանեց, որ հենց հաջորդ օրը կհետաքրքրվի այդ գործով։ Գուցե միստեր Ռուբինշտայնը սկզբնական $25 վճարումից հետո համաձայնի տալ կիսավերարկուն, իսկ եթե չտա, ապա պետք է սպասել մինչև երկրորդ շաբաթվա վերջը, երբ գրեթե լրիվ վճարված կլինի, և երբ դուրս էին գալիս ճաշարանից, որպես իրական երախտագիտություն, կատվի մռոցով փսփսած Կլայդի ականջին, որ ինքը երբեք չի մոռանա այդ, և Կլայդը կտեսնի հետագայում, և որ այն առաջին անգամ հենց Կլայդին հանդիպելու համար կհագնի, որից հետո, եթե ազատ լիներ Կլայդը, կգնային որևէ տեղ ճաշելու։ Գուցե կիսավերարկուն ստացված կլիներ նախքան ավտոմոբիլով զբոսանքի դուրս գալու օրը, զբոսանք, որը առաջարկել էր Կլայդը, կամ ավելի ճիշտ Հեգլունդը, հաջորդ կիրակի օրվա համար, որը սակայն հարկ եղած դեպքում կարելի էր հետաձգել։ Հորտենզիան առաջարկեց նրան գնալ որևէ պարասրահ, այնտեղ պարելիս նա այնպես աներկմիտ փարվել էր նրան և ապա այնպիսի հոշարակամություն ցույց տվել, որ Կլայդը սկսել էր դողալ ու մոլորվել։ Վերջապես Կլայդը գնաց տուն, վերապրելով օրվա դեպքը, և գոհ, որ առաջին վճարումը նրան ոչ մի նեղություն չի պատճառելու, նույնիսկ եթե այն լինի $50։ Այդ խոստումից գրգռված, նա մտադիր էր մոտավորապես $25 փող վերցնել Ռետերերից կամ Հեգլունդից և վերադարձնել վերարկուի հաշիվը փակելուց հետո։ Բայց չքնախ Հորտենզիան, նրա հմայքը, անսահման, ստիպող, թուլացնող հաճույքը, և պատկերացնել, որ վերջապես շուտով նա պատկանելու էր իրեն։ Դա պարզապես այն նյութն է, որից երազն է ծնվում։ Անհավատալին դառնում է իրականություն։